You're with SBS Radio.
ሚኒስትሩ የሰራዊት መከላከል ኢትዮጵያ ናቲ በመንግስት ትግራይ ዘወጸ መግለጽ ቋም ዘንቦዕ ትሕዝቶ ዘለዎ ክብል ነጺግቦ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘወጸ መግለጺ መንግስት ትግራይ ኣብ ዘወጸ በዓል ሸውዓተ ነጥቢ መግለጺ ቋም ኣብ ቁፅሪ ሓደ ዝተረቑሐ ነጥቢ ንትካላዊ መምርሕን ሕገ መንግስታዊ ግብኡ ነቲ ሰራዊት ዘጻረር ትሕዝቶ ተንጸባረቐሉ እዩ ዝበሎ ኮይኑ መንግስት ትግራይ ኣብ ቁፅሪ 5 ዝረቑሖ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘብዕዘ ሕጋውያን ፖለቲከኛታትን ጉጅለታትን ከም ምዃን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክስለፍ ዘፀውዐሉ ቋም ሓላፍነት ዝጎደሎ መግለጺ ኢሉ ኣሎ። ሰራዊት ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ በቲ መግለፂ ዝተገልጸሉ መልክዕ ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ኣንበጣ ኣብ ምክልኻል ካብ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ዝቀባበሉ ንሃገራዊ ድሕነት ዘስብኡ ሓደጋታት ኣብ ምብርዓን ከም ዘለውን እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ። ሰራዊትና ናይ ዝኾነ ፖለቲካዊ ሓይሊ ክልል ወይ ጉጅለ ድልየ ዘፈጽም ዘይኮነስ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሉዓላውነቶምን ሰላሞምን ድሕነቶምን ክኽበረሎም ዝሃነፅዎ ሃገራዊ ትካል እዩ ኢሉ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ መግለጺኡ። ውዳበን ወፍርን እቲ ሰራዊት ብሕገ መንግስታዊ መስርሕ ዝፍፀም እምበር ለወቅቶ እቲ ሰራዊት ኣነ እየ ዝፍፅሞ ምባል ንመትከል ዘይሻራውነት እቲ ሰራዊት ዝዳፋ ቅልዕ ኢድ ምእታው ዝተረኣየሉ መግለጺ እዩ ክብል ነቲ መንግስቲ ትግራይ ዘውፅኦ ኣበ ሰራዊት ዝኾነ ዓይነት ሓዱሽ ውዳበ ኮነ ምንቅስቃስ ኣፅዋር ኣብ ትግራይ ቦታ ከምዘይብሉ ዝገልጽ መግለጺ ነጺግዎ ኣሎ። መግለጺ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝብል ቃል ኣብ መግለጺኡ ኣይተጠቕመን። ኣብ ክንድኡ ብመራኸብቲ ሓፋሽ ትግራይ ዝወፀ መግለጺ ነቲ መግለጺ ዘውፅኦ ኣካልን ጉጅለን ብዝብሉ ቃላት ኣብ ዝውድእ መግለጺኡ ነቲ መግለጺ ዘውፅኦ ኣካል ጌግኡ ብወግዒ ክእርም ብጥቡቕ ንሓትት ኢሉ። ዝኾነ ኣካል ልኡኽቶ ሰራዊት ዝዕንቅፍ መግለጺ ካብ ምውፃእ ኾነ መልእኽቲ ካብ ምዝርጋሕ ክዕቀቡ እንተላብዩ